Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut. Ja sam Miša Stojiljković i sve do 10 sati bit ću vaš domaćin od studiju Radio Beograda. Kiša koju smo očekivali juče pa nije došla, tokom noći je konačno stigla. Na svu sreću za sada, bar ovde u Beogradu, nije toliko obilna kao što je najavljivano i generalno u celoj zemlji pada uglavnom slaba kiša. Svuda je oblačno, osim Sumaglice u oblasti Kraljeva, Kuršumlije i Vranja. Retki su delovi Srbije u kojima je suvo i samo oblačno, uglavnom je kombinacija oblaka i kiše, temperature se kreću negde između 7 i 13 stepeni, uskoro ćemo čuti detaljnije podatke i o aktualnim temperaturama i o prognozi vremena za danas. Tokom celog jutarnjeg programa pratit ćemo situaciju u vezi sa vodostajima na rekama. Nadamo se da neće biti razloga za bilo kakve intervencije, mada smo iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije dobili informaciju juče od načelnika sektora da su svi u pripravnosti. U ovoj emisiji govorit ćemo i o tome kako vremenski uslovi ovog proleća utiču na rod voća, ali i o tome da nema dovoljno sezonskih radnika, iako je poljoprivredna sezona već počela. Jedna od tema emisije bit će nam i nove zakonske odredbe koje omogućavaju donaciju, uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija. O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom u 8.15 iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Čućemo kakvi su planovi za rekonstrukciju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, a čućemo i pregled pola veka istorije pesme Eurovizije, danas prva polufinalna večer na kome nastupa i predstavnica Srbije. Negde pred kraj emisije čućemo i uživo našu koleginicu Dušku Vučanić koja prati ovo takmičenje uživo u Tel Avivu. Svakako, mislim da je to dovoljno razloga da budete uz nas sve do 10.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su zrnci svirali, da li su folirali. Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We'll be up in your way. With a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Ima onih koji ovog jutra idu kući posle noćne smene, ali je mnogo više onih koji gradskim prevozom idu do svog posla. Neki su tamo već i stigli, još uvek nema gužvi na gradskim ulicama, ali ima kiše i to slabe u Beogradu, a i uglavnom na teritoriji cele Srbije za sada slaba ili umerena kiša. Temperature se kreću, kao što rekoh pre nekoliko minuta, između nekih 7 i 13 stepeni, uz nekoliko izuzetaka. 14 je trenutno u Negotinu i tamo je najtoplije. 13 stepeni izmereno je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Potom 12 stepeni u Leskovcu, a 11 u Kuršumliji i Vranju. 10 stepeni u Banatskom Karlovcu i u Požegi, a zatim 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici. 8 stepeni trenutno je u Subotici, Kikindi, Loznici i Sjenici, a 7 je u Somboru, 6 na Zlatiboru, 5 na Kopaoniku. Kakva je prognoza vremena za danas, čućemo od Dragane Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u toku današnjeg dana oblačno i svežije sa kišom, a u centralnim i južnim krajevima i sa pljuskovim i grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severni i severozapadni vetar, a na jugu i jugoistoku će još pre podne duvati istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na zapadu i severozapadu do 19 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i svežije, povremeno sa kišom, uz umeren, povremeno jak severni i severozapadni vetar. Temperatura oko 12 stepeni.
Danas i u narednim danima biće potrebna dodatna pažnja ukoliko sedate u automobil ili neko drugo prevozno sredstvo. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije donosi najnovije informacije o stanju na našim putevima.
Oblačno vreme sa kišom preovlađuje u većini krajeva Srbije, a prema najavama meteorologa ovako vreme zadržat će se u toku celog dana, ali i u narednom periodu. Povremeno jači pljuskovi i umerena kiša sigurno će stvarati dodatno opterećenje u vožnji. Obilne intenzivne padavine mogu biti uzrok nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim iznenadnim kvarovima na vozilu. Jak pljusak ograničava i smanjuje vidljivost, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu opasnost, jer su sva oštećenja ispunjena vodom pa se ne vide, a posebno ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena. Bujični potoci u planinskim predjelima i njihovo izlivanje po putu na pojedinim deonicama nanose veću količinu zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljivost vozila. A ovako vreme donosi i česte odrone koji također predstavljaju još jednu veliku opasnost. Poseban oprez zahtevaju i deonice na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na delu autoputa E70 na deonici od petlje Dobanovci u smeru ka Šidu, a gde se saobraćaj odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Na raskrsnici državnih puteva 1. B i 2. A reda na deonici Ruma, Irig, Kraljevci, Šabac u Rumi, zbog radova za saobraćaj je zatvoren priključak Kraljevačke ulice ka Rumi. Na moguću usporenu vožnju treba računati na deonici Velika Moštanica Vranić kod mesta Meljak, gde su toku radovi na redovnom održavanju putnog objekta, a gde se vozila neizmenično popuštaju. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri ko dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Srpsko pažnje. Da li je melanom vidljiv golim okom i da li je moguće otkriti ga u ranoj fazi? Koje su mere prevencije i šta podrazumeva savremena terapija obolelih? Od 17.05 sa vama će biti Marina Stojadinović i Olivera Simić-Milošević.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dobro jutro vam želim, tačno je 15 minuta do 7 sati. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vreme je da vidimo o čemu to pišu domaći internet portali kao i jutrošnja štampa. Sve dnevne novine, i to uglavnom na naslovnim stranama, pišu o učešću predsjednika Srbije na saboru Srpske pravoslavne crkve. Politika tome posvećuje centralni deo naslovne strane pod naslovom Otvoreno o svemu što tišti naš narod. Naša želja i ljubav su vezani za Kosovo, naš predsjednik se junački bori i za Srbiju, za Kosmet i za sve ono što se vezuje za srpsko ime, rekao je patrijarh Irinej. Pored ovog teksta i najava intervjua sa direktorom za pitanja Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Tomas Osovski, kaže od Srbije zavisi brzina ulaska u Evropsku uniju. Uz sprovođenje reformi, pre svega u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava, proces pristupanja mogao bi se brže odvijati, kaže Osovski u intervju za Politiku. O naknadama za porodilje verovatno tek krajem godine, glasi naslov još jednog teksta na prvoj strani Politike. Izmjene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama, uprkos obećanjima ministra, još nisu ušle u skupštinsku proceduru. Kako u razgovoru za Politiku ističe Tatjana Macura, narodna poslanica i predstavnica inicijative Mame su zakon, ovaj zakon se ne nalazi još u skupštinskoj proceduri, što znači da su šanse da stigne na dnevni red zasedanja samo teoretske, jer se zasedanje završava 31. maja. Politika na naslovnoj strani piše i o početku 72. Kanskog filmskog festivala, naslov Jim Jarmusch za početak festivala, američkom nezavisnom reditelju u trci za Zlatnu palmu. U poslednjem trenutku priključili su se Quentin Tarantino i Abdelatif Kešeš, a u Kan stiže i Sylvester Stallone, piše Politika. Politika donosi i naslov U Obrenovcu spremno čekaju kišu. Situacija je neuporedivo bolja nego pre 5 godina, jer su očišćena korita Kolubare, Tamnave i Baričke reke i utvrđeni nasipi ka Savi. Pored ovog teksta, naslov Moguće su bujične poplave. Mesta za paniku nema, glasi najkraće saopštenje meteorologa koji procenjuju vremenske prilike u Srbiji. Iz sektora za vanredne situacije upozoravaju na bujične poplave, muke sa kanalizacijom u gradskim sredinama, ali ne očekuju poplave na velikim rekama. Stručnjaci procenjuju da će veća količina padavina biti na teritoriji zapadne i jugozapadne Srbije i Vojvodine. Informacije o vremenskim uslovima, odnosno bolje rečeno nepogodama, pronalazimo i na internet portalima, na našem sajtu rts.rs. Naslov U Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće. Nevreme je već zahvatilo region, zbog kiše na severu zapadu Bosne i Hercegovine reke su se izlile u opštini Novi Grad i Prijedoru, gde je voda ušla u kuće i pomoćne objekte. U Sarajevu su preuzete preventivne mere. Sve to u tekstu na sajtu Radio Televizije Srbije, a na sajtu Politike naslov U nevremenu u Zagrebu više od 700 intervencija. Gradske službe imale su toliki broj intervencija, a 5 osoba je povređeno zbog jakog vetra koji duva od nedelje. Zagrebačke ulice bile su pune polomljenih grana, a bilo je i problema u gradskom prevozu, ponegde bilo i razbijenih semafora, a policija je upozoravala juče građane da ne izlaze iz svojih kuća i stanova ukoliko ne moraju. Sa MMF-om o ukidanju penala za prevremeno penzionisanje, glasi još jedan od naslova u Politici. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata zatražit će od ove finansijske institucije da se ukine trajno umanjivanje penzija za sve one koji su pre 65. godine otišli u penziju. A još jedan od naslova u Politici glasi plaćanje poreza do sutra. podsjećanje da do 15. maja, dakle, treba izmiriti drugu ovogodišnju ratu poreza na imovinu. Blic na naslovnoj strani donosi priču o akciji Blic fondacije o pomoći porodici sa petoro dece koja dobija novu kuću. U pitanju je, dakle, još jedna od humanitarnih akcija koje Blic pokreće već godinama. Humana Srbije je još jednom pobedila. Navodi se u ovom tekstu, petoro dece uzrasta od 2 do 14 godina iz Žitkovca kod Aleksinca dobit će novu kuću zahvaljujući pomoći građana i kompanija. A Blic podsjeća i na maj 1990. godine, kada je odigrana ona čuvena utakmica, čuvena nažalost po lošem, između Dinama iz Zagreba i Crvene zvezde. Naslov teksta glasi: utakmica na kojoj se zaista raspala SFRJ. U tekstu sledi podsjećanje na 13. maj 1990. kada je posle utakmice izbila velika tuča na stadionu u Zagrebu. Berlin i Pariz sele činovnike iz Brisela na klupu za rezerve, glasi jedan od naslova koji privlače pažnju u Blicu. Da li Evropska unija ostaje posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, pitanje je sasvim na mestu, ako se uzme u obzir ono što se desilo u Berlinu 29. aprila i što će se dešavati početkom jula u Parizu. U ovom tekstu, dakle, analizira se da li će evropska administracija imati odlučujući uticaj u rešavanju odnosa između Beograda i Prištine ili će glavnu ulogu u tom procesu preuzeti neko drugi. Assangeu preti još jedna robija. Švedsko tužilaštvo ponovo otvara istragu zbog silovanja. Osnivaču Wikileaksa, koji je u Velikoj Britaniji već osuđen na 50 nedelja zatvora, preti i zatvorska kazna u Švedskoj nakon što je ponovo pokrenuta istraga optužbi za silovanje. Jedna od lepih priča našla je svoje mesto u Blicu pod naslovom Čistili, prali, selili, pa idu na ekskurziju. Učenici odeljenja 3.1. 10. Beogradske gimnazije ispunili su cilj i proširili akciju. Oni su pre mesec dana oduševili celu Srbiju kada su rešili da nađu posao kako bi skupili novac za šestoro drugara koji nisu bili u mogućnosti da plate za matursku ekskurziju. Za par meseci prikupili su 3.000 evra, ali su nastavili da skupljaju novac i za maturante drugih razreda koji su u sličnoj situaciji. Blic se pita i gde nam odlaze zanatlije. Sezonski rad i liberalizacija useljavanja u Evropsku uniju odražavaju se i na tržište radne snage. Srbiji već fali na hiljade zanatlija, a uvođenjem liberalnih zakona o useljavanju, pre svega u Nemačku, to će se situacija dodatno pogoršati, piše Blic. Blic na svom sajtu donosi i tekst pod naslovom 2 miliona Srba otišlo u dijasporu, samo u Nemačkoj živi 450.000 naših građana. U tekstu saznajemo da ih u Austriji ima oko 300.000, u Švajcarskoj skoro 200.000. U Velikoj Britaniji živi 80.000 Srba, a 120.000 u Australiji. Na sajtu blic.rs i naslov Profil srpskog srednjoškolca. Neinformisan, evroskeptik, ne voli Albance i LGBT osobe, a u životu su mu najvažnije četiri stvari. Te četiri stvari su sloboda, porodica, prijatelji i slobodno vreme. Preko 85% ispitanih u jednom istraživanju navelo je da su im to ključne vrednosti. Novosti, kao i sve druge dnevne novine, posvećuju pažnju Saboru Srpske pravoslavne crkve i obraćanju predsjednika Srbije. Naslov teksta: znak zajedničke, zagrlje Vučića i Teodosija, znak zajedničke borbe za Kosovo. Novosti pišu o tome da je spreman plan i program nastave kineskog jezika koji u septembru počinje fakultativno u gimnazijama. Naslov teksta Ni Hao u srpskim školama. Drugi naslov glasi Čuvaju embrione za tri pokušaja, veće šanse za parove koji se leče od steriliteta van telesnom oplodnjom, nove mere najviše koriste ženama na ivici starosne granice. O tome ćemo dosta govoriti i u današnjoj emisiji. Pitaću i vas šta mislite o tome za nekih 40-ak minuta. A u novostima nailazimo na naslov Povrće skuplje za trećinu. Na godišnji rast potrošačkih cena od 3,1% najviše uticalo poskupljenje hrane od čak 6%. Novosti donosi naslov na svom internet sajtu Čarobna reč za Zapadni Balkan, povezivanje. Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Maljinda Bregu smatra da se region Zapadnog Balkana nalazi na prelazu između istočnog i zapadnog dela sveta i da zato može biti sigurna luka za ulaganja. A na istom tom sajtu novosti.rs nailazimo i na naslov Za 6 godina rešit ćemo skoro 600 preduzeća. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac predstavio je novom šefu misije Međunarodnog monetarnog fonda rezultate rada ovog resora kao i planove za naredni period. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs pronalazimo jednu zanimljivu informaciju, to jest tekst. Otkriće groblja u Sloveniji može promeniti saznanja o prošlosti regije. Grupa arheologa iz Muzeja Pomorja u Sloveniji otkrila je srednjevekovno groblje u mestu Tišina, prvo takve vrste u severoistočnom Pomorju. Stručnjaci procenjuju da ima nekoliko stotina grobova, do sada ih je identifikovano oko 50. Najznačajniji artefakti uglavnom su različiti tipovi ženskog nakita, a ovo otkriće donosi i nove činjenice vezane za nastanak i srednjevekovnu istoriju ovog dela Slovenije. Veštačka inteligencija u službi zdravlja prevremeno rođenih beba, glasi još jedan od naslova na našem sajtu. Kako bi se pratilo njihovo zdravlje, prevremeno rođene bebe su neretko povezane na veliki broj aparata. Rad nekih od tih aparata danas koristi naprednu analitiku zahvaljujući mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji. Tim stručnjaka Univerziteta u Utrehtu u proteklih 10 godina analizirao je brojne podatke i razvio analitički model koji može da predviđa infekcije kod prevremeno rođenih beba, što može biti od velikog značaja za predupređenje nekih bolesti i stanja kod njih. I to je bio poslednji tekst u ovom kratkom, možda ne baš tako kratkom, ali brzom prelistavanju novina i čitanju tekstova sa internet portala ovde u Srbiji. Ostalo je još manje od minut i po do 7 sati, a tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je juče na poziv patrijarha Irineja prisustvovao saboru Srpske pravoslavne crkve, kaže da je posle otvorene diskusije sa pojedinim episkopima uspeo da ostvari racionalan i normalan odnos. navodi i da su i neke vladike primetile ono na što je on upozorio, a to je da nekada nismo bili u punom saglasju sa realnošću i da nas je to skupo koštalo. Situacija na Kosovu i Metohiji je teška i vrlo neizvesna, zbog čega je Srbiji više nego ikada potrebno jedinstvo, poručio je patrijarh Irinej. Američka kompanija NCR najavila je da će danas u Beogradu početi izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa, u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa prostiraće se na površini od oko 30.000 kvadratnih metara, a trebalo bi da bude završena krajem 2020. ili početkom 2021. godine. Početku radova na izgradnji objekta u Novobeogradskom bloku 42 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Kompanija NCR kreira softverska rešenja i pruža različite vidove tehničke podrške za klijente iz sektora financija, maloprodaje, telekomunikacija i ugostiteljstva. U Srbiji posluje od 2012. godine i zapošljava više od 3.000 ljudi. Skupština Srbije počinje novu sednicu na kojoj će razmatrati više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit radi izgradnje deonice autoputa Preljina-Požega. Reč je o 445 miliona dolara zajma od kineske Export-Import banke. Na dnevnom redu će se naći i izmene krivičnog zakonika, koje obuhvataju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža postojeća krivična dela, teška ubistva dece, trudnice i nemoćnih. Izmene su nazvane Tijanin zakon, jer je uvođenju kazne doživotnog zatvora prethodila peticija o pooštravanju kazni sa oko 160.000 potpisa, koja je pokrenuta posle ubistva devojčice Tijane Jurić. U Tirani su i tokom noći nastavljene antivladine demonstracije. Demonstranti su bacali molotovljive koktele i petarde na policiju koja ih je sprečavala da uđu u zgradu vlade. Najnoviji nemiri u glavnom gradu Albanije izbili su samo nekoliko sati nakon što su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zatražili uzdržanost od obe strane. OEBS je osudio nasilne proteste i pozvao na dijalog svih relevantnih aktera u toj državi. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Sočiju sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, a američkog zvaničnika primiće i predsjednik Rusije Vladimir Putin, saopštio je Kremlj. Lavrov je najavio da će američkog državnog sekretara pitati o planovima Vašingtona za rešavanje krize nastale posle povlačenja Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Očekuje se da glavna tema sastanka bude produženje sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. Večeras se održava prvo polufinalno veče Eurosonga. Nevena Božović predstavljaće Srbiju večeras pesmom Kruna, a nastupit će pod rednim brojem 9. Prenos Eurosonga je na prvom programu naše televizije od 21 čas. U Kanu večeras počinje 72. Međunarodni filmski festival. Otvorit će ga projekcija filma Jima Jarmuša Mrtvi ne umiru. U trci za Zlatnu palmu do 25. maja bit će prikazan 21 film. Laslo Đere plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Pobedio je Kukuškina sa 2-0, a danas u 15.30 igra protiv 18. tenisera sveta, Gruzina Basila Švilija. Novak Đoković sutra u 11 časova sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovom. Hidrometeorološki zavod upozorava da se noćas i tokom dana očekuju jače padavine. Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je sinoć delove Bačke. Kako prenosi portal Vojvodina Meteo, u mestu Drljan između Bečeja i Bačke Topole, za manje od sat vremena palo je 30 litara kiše po metru kvadratnom. Problemi su i u regionu. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je, zbog opasnosti od poplava, proglasio vanrednu situaciju u 6 gradskih naselja uz vodotok Vrbanje i nizvodno od ušća te reke u Vrbas. Ministarstvo prosvete Republike Srpske danas je obustavilo nastavu u osnovnim i srednjim školama u gradovima i opštinama u kojima je proglašeno vanredno stanje. Za sada to su Banja Luka, Teslić, Čelinac i Novi Grad. Zatvoreni su i vrtići. Na pojedinim lokacijama u Hrvatskoj zabeležene su rekordne količine padavina. U Zagrebu je olujna kiša uz jak vetar poremetila funkcionisanje grada. Povređeno je 5 osoba, a gradske službe imale su više od 700 intervencija. A u Srbiji danas oblačno i svežije, u centralnim i južnim krajevima sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 10 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 9 stepeni, koliko je izmereno i u Beogradu, u Nišu i u Kragujevcu 13 stepeni. 7 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i sedam minuta. Vreme je da najavimo šta ćete moći da čujete do osam u našem programu. Kao što sam rekao, negde oko pola sedam najavljujući celo današnju emisiju, bavit ćemo se malo uticajem ovih vremenskih uslova na rad voća. Čućemo kakva je situacija u Prokuplju i okolini. A iz Čačka ćemo čuti priču naše koleginice Silvije Pašelić o problemu nedovoljnog broja sezonskih radnika, iako je poljoprivredna sezona već počela. Za nekih pola sata otvorit ćemo naše telefonske linije za vas i vaša javljanja, a ovog jutra pitaću vas šta mislite o zakonskim odredbama koje omogućavaju donacije, uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija. Zvuči kao da je reč o nekoj privrednoj grani, a ne o veštačkoj oplodnji, a imat ćemo u narednom satu i gošću od koja ćemo čuti malo više detalja o tome šta to znači za parove koji pokušavaju da na ovaj način, dakle van telesnom oplodnjom, dođu do dece. Pričat ćemo naravno u ovom satu i o sportskim događajima, ali pre svega toga na početku, negde oko 7:05-6, danas Boga mi u 7:08, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričo Mare Vuković, Ivan i deda igraju fudbal. Ivan je sedeo na stepenicama ulaza. Gledao je prolaznike kako žure i mimoilaze se. Bio je tužan. Hteo je da igra fudbal, ali bilo je rano popodne i niko drugara nije izašao napolje. Jedina koja je htela da se igra bila je njegova mlađa sestra Milica. Ivan je uzdahnuo.
Kako je sve ovo bez veze?
Šta je bez veze?
Upitao ga je deda koji je stajao na vratima.
To što nemam drugara za fudbal.
A gde su ti Mirko i Milan?
Ručaju.
A da, za fudbal treba bar dva igrača. Dobro, evo, igraćemo nas dvojica.
Ivan je začuđeno pogledao u deda Stanka.
Pa bar dok ti ne dođu drugoj.
Pa bolji sa dedom nego sa Milicom. Namestili su polovine cigala kao golove, Ivan je stavio nogu na loptu, pogledao u dedu i krenuo prema njemu u nameri da ga proigra i proturi mu loptu između nogu. Ali deda se nije dao. Vešto je sprečio Ivanovu nameru.
Ovaj put si imao sreće, ali sledeći te neću pustiti.
Ivan je sad krenuo ozbiljnije. Pazio je da mu lopta ne pobegne i trudio se da obiđe oko dede i izmori ga stalnim trčanjem. Ali deda se nije dao. U jednom trenutku mu je čak oteo loptu i dečak nije mogao da je vrati.
Deda, nisi mi rekao da znaš fudbal?
Kad sam bio mali, igrao sam za naš lokalni klub. Nisam postao slavan, ali sam nešto zapamtio.
Deda je Ivanu pokazivao osnovne tajne fudbalskog umeća, rad nogu i titranje lopte. Prolaznici su zastajali i gledali ih. Ubrzo su na ulicu istrčali Mirko i Milan. Letela je lopta sa jednog kraja ulice na drugi. A četiri dečaka su se silno zabavljala.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7 je sati i 16 minuta, imamo i najnovije temperature izmerene u Srbiji, nisu se mnogo menjale od prethodnog sata i dalje se kreću u intervalu negde između 7 i 14 stepeni. Pomenutih 14 je trenutno u Negotinu i Velikom Gradištu, a 13 stepeni je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. 12 stepeni je u Kuršumliji, a 11 u Kraljevu i Vranju. Zanimljivo je da je samo u Požegi 10, a 9 stepeni je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu i Beogradu. 8 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i u Sjenici, a 7 je izmereno u Somboru. U celoj zemlji je oblačno, uglavnom sa slabom kišom, ponegde je doduše suvo, mada je malo takvih delova Srbije, a današnja temperatura neće prelaziti u većem delu naše zemlje 12 ili 13 stepeni, jedino će u Nišu i okolini kao i u Negotinskoj krajini temperatura danas biti i do 18 stepeni. Poljoprivredna sezona je počela, ratari i povrtari koriste svaki dan da završe neophodne poslove. Međutim, voćnjaci ove godine izgleda se neće baš povijati od roda. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom cvetanja, najvažnije voćne vrste u topličkom kraju, šljive i višnje, podbacile su u odnosu na prošlu godinu za čak 50 do 70%. Glavno pitanje i ove godine za proizvođače jeste da li će prepolovljeni rod doneti nešto veću cenu. Međutim, za sada se o tome niko ne izjašnjava. Više u prilogu Nebojše Đorđevića.
Nakon prošlogodišnje rekordno rodne godine, u blačkim šljivicima ovog proleća sasvim drugačija slika. Voćar Jugoslava Zdejković iz Đurevca kod Blace i Boja Nikolić iz Odeljenja za poljoprivredu opštine Blace kažu da u dobrom delu voćnjaka šljiva će biti taman za džem slatko.
Vremenski uslovi su toliko loši bili, evo i sada, mar što na sneg ne pada, da je se šljiva mnogo proredila.
U ove godine u Blacu šljiva je drastično manje rodila, odnosno ponela roda u odnosu na prošlu godinu. Opet i tu postoje sporadični slučaj, neki voćnici su bolje rodili, neki lošije, neki čak vrlo malo imaju.
Nešto je bolja situacija u zasadima višanja u prokupačkom kraju, ali ni približno prošlogodišnjoj kada ih je bilo toliko da je značajan deo ostao i neobran. Saša Milosavljević, asistent na odseku za voćarstvo Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, ističe da je višnja neuobičajeno dugo cvetala u nepovoljnim vremenskim uslovima.
Zbog velikog broja kišnih dana u toku cvetanja, tako da je oprašivanje i bilo veoma loše za višnju i održalo se nekih 50 do 60% roda.
Poznavaoci prilika u agraru slažu se da zbog slične situacije u drugim voćarskim regionima Srbije šljive neće biti dovoljno da podmiri potrebe tržišta, dok bi procenjeni rod višanja bio sasvim u skladu sa trenutnim kapacitetima za smeštaj i preradu, tvrdi Dragan Paunović iz Privredne komore Srbije.
Praktično smo na nivou prošlogodišnjih kapaciteta. Rod oko 100.000 tona u Srbiji što se tiče višnje biće adekvatno prerađen, preko 100.000 tona biće problema.
Iako će berba višanja u nižim predelima u Toplici početi za oko mesec dana, još uvek nema naznaka otkupne cene. Dragan Paunović iz Privredne komore Srbije kaže da će ta neizvesnost potrajati do samog početka ovog posla.
Zalihe postoje, ali sve će uglavnom zavisiti od stanja na tržištu, odnosno od ponude voćarskih kultura.
U topličkom kraju voćarska proizvodnja dominantna je u odnosu na druge grane poljoprivrede i od nje živi na hiljade domaćinstava.
Čuli smo pre nekoliko minuta kakva je situacija u topličkom kraju i da je rod šljive i višnje bitno manji nego prošle godine, ali i u drugim delovima Srbije u toku je poljoprivredna sezona. Međutim, iako posla ima mnogo, nema dovoljno sezonskih radnika. Priču o tome napravila je koleginica iz Čačka Silvija Pašajlić.
Posla u plastenicima u Trbušanima kod Čačka ovih dana je dosta. Samo na gazdinstvu Njegoša Blagojevića na 90 ari uzgajaju više povrtarskih kultura. Iako posla u 30 plastenika ima za više radnika, ovaj mladi poljoprivrednik ističe da ih je teško naći.
Ovo što mi sada trenutno radimo, to je na porodično, znači svi je supruga, mama, otac, znači tu smo uključeni. Ima potrebe za nekih 4 do 5 radnika, pogotovo što mi radimo tokom cele godine. I u proleće zelenu salatu, jagodu, paradajz i ponovo tako jesen, zima. Ali teško je naći i dobrog radnika i neko ko hoće da radi ove poslove.
Do prvih plodova u voćnjacima posla za sezonce ima u hladnjačama. Jabuke iz čačanskog kraja klasiraju i pakuju za rusko tržište. Mnogima angažovanje samo u sezoni odgovara.
Za mene, lično, meni odgovara, zato što ja imam sutra starašku, kad budem napunila godine.
Isplati se. Pa u svemu, lepa je zarada, nemam atletiranja, kao da smo u državnoj firmi, još možda čini mi se i bolje, i eto.
Iako do berbe malina ima još dosta vremena, Vladan Stanković iz Aritskog sela Mirosaljci kaže da ne samo da brinu o radnoj snazi, već i o kvalitetu ovogodišnjeg roda.
Prvenstveno, znači ovde moramo prvo da brinemo da li će šta roditi i koliko će roditi, a za radnu snagu uopšte ne brinemo, sasvim dovoljno dobrih i pristojnih ljudi se već javlja za berbu. Vidjet ćemo i kakvi su vremenski uslovi, da li će biti velike suše, velike vode, da neće možda biti grada, iako sam ja lično osigurao malinu, ali što kaže, treba prvo napraviti da rodi, da bi se bralo.
Milan Đukić iz sela Brekovo navodi da za berbu radnike traže mesecima unapred.
Kako ćemo izaći na kraj, vidjet ćemo, pokušat ćemo malo još preko nekih institucija, pogotovo poljoprivrednih ovih institucija da nađemo radnike putem omladinskih zadruga ili studente ili nekoga, jedino na takav način.
Dok novim zakonom sezonski radnici imaju penzijski staž i osiguranje, poslodavci kažu da im te obaveze dodatno poskupljuju proizvodnju. Nebojša Jovanović iz Udruženja voćara Čačanska jabuka ističe da od novembra do juna povremeno angažuju sezonske radnike.
Naravno da poskupljuje, to je nekih 300 dinara dnevno po jednom radniku i to sve pada na teret poslodavca, naravno. Tako da mi radniku isplaćujemo onu standardnu dnevnicu koja je važila i pre ovog donošenja ovog zakona, a ovo ide na teret nas, organizatora posla.
Posla za sezonske radnike tek će biti u voćnjacima i na njivama. Samo u čačanskom kraju od sredine juna svake godine, kada počne sezona krompira, radi više stotina radnika.
Let's go.
Ovom pesmom Marija Šerifović je pre 12 godina bila pobednica takmičenja za pesmu Eurovizije. Ovogodišnje takmičenje održava se u Tel Avivu. Prvo polufinalno veče na programu je večeras, tada će nastupiti i predstavnica Srbije Nevena Božović. Negde pred kraj našeg jutarnjeg programa, oko 15 do 10, čućemo se uživo i sa našom koleginicom Duškom Vučinić, koja se nalazi u Tel Avivu sa celom ekipom RTS-a i koja će pratiti obe polufinalne večeri, večeras i u četvrtak uveče, kao i završnu finalnu za vikend, ali ima još dosta do tada. Vreme je da čujemo kako će nam biti kakvi će nam biti vremenski uslovi danas od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u toku današnjeg dana oblačno i svežije sa kišom, a u centralnim i južnim krajevima i sa pljuskovim i grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severni i severozapadni vetar, a na jugu i jugoistoku će još pre podne duvati istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na zapadu i severozapadu do 19 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i svežije, povremeno sa kišom, uz umeren povremeno jak severni i severozapadni vetar. Temperatura oko 12 stepeni.
Trenutno su u celoj našoj zemlji temperature između 8 i 14 stepeni, svuda je oblačno i sa slabom kišom, samo ponegde suvo, ali to sve znači da su uslovi za vožnju malo teži nego inače. Evo na što sve treba obratiti pažnju, slušamo Mariju Krivokuću iz Automoto Saveza Srbije.
Oblačno vreme sa kišom preovlađuje u većini krajeva Srbije, a prema najavama meteorologa, ovako vreme zadržat će se u toku celog dana, ali i u narednom periodu. Povremeno jači pljuskovi i umerena kiša sigurno će stvarati dodatno opterećenje u vožnji. Obilne i intenzivne padavine mogu biti uzrok nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim iznenadnim kvarovima na vozilu. Jak pljusak ograničava i smanjuje vidljivost, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu opasnost, jer su sva oštećenja ispunjena vodom pa se ne vide, a posebno ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena. Bujični potoci u planinskim predjelima i njihovo izlivanje po putu na pojedinim deonicama nanose veću količinu zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljivost vozila. A ovako vreme donosi i česte odrone koji također predstavljaju još jednu veliku opasnost. Poseban oprez zahtevaju i deonice na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na delu autoputa E70 na deonici od Petlje Dobanovci u smeru ka Šidu, a gde se saobraćaj odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Na raskrsnici državnih puteva 1. B i 2. A reda na deonici Ruma, Irig, Kraljevci, Šabac u Rumi, zbog radova za saobraćaj je zatvoren priključak Kraljevačke ulice ka Rumi. Na moguću usporenu vožnju treba računati na deonici Velika Moštanica Vranić kod mesta Meljak, gde su toku radovi na redovnom održavanju putnog objekta, a gde se vozila naizmenično popuštaju. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz deterđent Tide 8 kg po 1099,99, poklon omekšivač Lenor 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posjetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
7 je sati i 37 minuta. Navikli ste da svakog radnog dana u ovo vreme razgovaramo o određenoj temi. Danas će takođe biti tako, nema razloga da bude izuzetka. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. A danas nam je jedna od tema u emisiji i veštačka, tačnije van telesna oplodnja i izmene u nekim podzakonskim aktima koje su u Srbiji od prošle nedelje omogućile i donacije, odnosno uvoz i izvoz, kako se to kaže, stručno reproduktivnog materijala. Dakle, parovi koji su u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje moći će u budući o trošku osiguranja da zamrznu do 6 embriona u 3 stimulisana pokušaja i to će se o trošku države čuvati do 5 godina. Reč je o značajnoj olakšici u odnosu na dosadašnje rešenje po kojem su imali pravo da zamrznu također do 6 embriona, ali iz samo jednog stimulisanog pokušaja. Takođe, mnogo je drugačije i po pitanju, kao što rekao, uvoza i izvoza genetskog materijala. O tome ćemo malo više pričati sa našom gošćom oko 8:15. Zanima me da li vi, to jest šta vi mislite o ovim zakonskim odredbama i da li možda poznajete nekoga kome će upravo ove nove mere olakšati situaciju. Javite nam se na 3225299 i 3225099. Naši brojevi telefona su otvoreni, brojevi su nam 3225299 i 3225099. Voleo bih, ako neko želi, da malo popričamo o ovim izmenama i zakonskim odredbama koje omogućavaju parovima koji prolaze kroz biomedicinski potpomognutu oplodnju da u buduće o trošku države do 5 godina mogu da čuvaju zamrznute embrione i to iz 3 stimulisana pokušaja. O tome ćemo, rekoh, pričati i sa gošćom u studiju koja će nam malo detaljnije približiti ovu temu i objasniti šta to zaista znači parovima koji pokušavaju da na ovaj način dobiju decu. Znamo da je veliki broj parova u Srbiji ima poteškoće u tome, nažalost, pa sam zbog toga voleo da čujem i vaše mišljenje, to jest želeo. Nadam se da će nam se neko javiti još u narednih minut dva. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja se javljam iz Beograda u Zora u vezi ovog vašeg pitanja.
Da.
Znate šta, država je dozvolila veliki broj abortusa, što nije uopšte u redu. Umesto da se smanje ovi troškovi za davanje oplodnju i tako. Mislim da bi moglo to da se na tome nešto uradi.
Tu je, čini mi se, pre svega potrebna edukacija u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je među ženama koje se odluče na abortus najviše onih negde između 18 i 20.
To je velika šteta, znate, mnogo abortusa ima.
Potpuno se slažem sa vama. Hvala što ste nam se javili i skrenuli.
Ja sam samo toliko imala, nemam ništa više, da. Ali to bi država morala da... Znate koliko ima abortusa, koliko je izvršeno abortusa... To je stravično, to je užasno.
Na što mislite kad kažete da bi država morala da uradi nešto?
Pa da donese zakone da ne može to da se radi tako. Ne sme da se dozvoli lekarima da to urade, znate, da izvrše abortus.
Pa dobro, to je sad zaista onako dosta škakljivo pitanje koje zahteva i ljude koji bi na stručan način mogli da vam odgovore, ali hvala što ste... Da.
A znate koji novac se daje za ovu veštačku oplodnju,
jeste, stravično. Jeste, ali to nema veze sa abortusima, to što neko ima problema da zatrudni ili ako muškarac ima neke probleme druge prirode. No, da, razumem, jeste tema abortusa vrlo važna i na kraju krajeva o tome smo dosta puta govorili i u našem programu iz najrazličitijih uglova. Da li je još neko želeo da nam se javi ili da polako zatvaramo radnju? Jeste malo specifičnija tema i razumem to što imamo možda manje interesovanja za javljanja slušalaca, ali kažem, uskoro ćemo, ne baš uskoro, za pola sata imati gošći u studiju sa kojom ćemo pričati. Ipak nam se još neko javio. Dobro jutro. Halo.
Halo, dobro jutro, Mišo, pozdravim u studiju.
Hvala.
Mogu bi da kažem da pozdravljam tu odluku, to je nešto jako dobro i korisno za sve parove i mislim da će to poboljšati mnogima, olakšati pre svega život. To su veliki problemi tih ljudi i tu odluku ja pozdravljam, da kažem. Naravno, nije to dovoljno samo to. Za decu bi bilo potrebno mnogo toga, celo društvo da poradi, jako kompleksno pitanje. Da. Bilo bi lepo, naravno, i olakšati deci koja već su tu udžbenike, recimo jeftine ili nešto slično, besplatne udžbenike, besplatne sve, znači pribor za školu i to.
Važi, hvala što ste nam se javili. I mislim da ćemo polako završiti ovaj deo emisije. Sutra će biti neka druga tema, pa verujem da ćete biti malo raspoloženi da pričate o tome. A sada malo slušamo muziku, pa onda idemo i na sport.
Svite. jer umire kao svi za njim. Jer umire kao svi za njim. Jer umire za svime. Već te snegovi
Novine jutros na sportskim stranama pišu o porazu Denvera u polufinalu zapadne konferencije NBA lige od Portlanda i o tome kako je Nikola Jokić izjavio da preuzima odgovornost na sebe. I dalje se analizira Novakova titula u Madridu, a već je počeo i Masters turnir u Rimu, gde je Novak slobodan u prvom kolu, a da čujemo od naše koleginice Snežane Pantović kratak pregled sportskih informacija.
Svi teniski putevi ove nedelje vodiće u Rim. Naš teniser Novak Đoković je do sada 4 puta osvajao ovaj turnir. Prvi reket sveta slobodan je na startu i igraće sutra u drugom kolu sa Denisom Šapovalovim, koji je sinoć eliminisao Karenjo Bustu. Laslo Đere juče odlično počeo nastup na Mastersu u Rimu. U prvoj rundi na Foro Italiku slavio je protiv Kazahstanca Mihajla Kukuškina, bilo je 6-3, 6-4. Njegov sledeći rival je Kanađanin Nikoloz Basilašvili. Srpski košarkaš Nikola Jokić nakon eliminacije Denvera u polufinalu play-offa Zapada u NBA ligi izjavio je da još uvek ne zna da li će igrati za reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu u Kini. Konsultovaću svog agenta, porodicu i videću između ostalog kako ću se osjećati, rekao je Jokić novinarima.
tri i po minuta je do 8 sati. Vreme je da najavimo šta ćete to moći da čujete između 8 i 9 u našem programu. Kao što sam već nekoliko puta najavljivao, sa gošćom u studiju Sandrom Jovanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo, govorit ćemo o novim zakonskim rešenjima kada je u pitanju vantelesna oplodnja. A posvetit ćemo pažnju i situaciji u regionu kada su u pitanju padavine i poplave. Kod nas u Srbiji za sada još nema razloga za zabrinutost i, kako kažu i meteorolozi i drugi stručnjaci, ne bi trebalo da bude većih problema, ali zato i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ima problema, pa ćemo čuti jedan kratak pregled situacije. Čućemo i od dežurnog hidrologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je situacija sa vodostajima reka od jutros. A pred kraj narednog sata govorit ćemo i o planovima za rekonstrukciju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Zbog svega toga pozivam vas da i dalje ostanete uz Radio Beograd.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjavo, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pred nama je najhladniji i najkišovitiji dan ovog meseca. Oblaci, koji su prethodnih dana velike probleme doneli Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stigli su do naših krajeva, pa se u našoj zemlji tokom dana očekuju obilne padavine. Prati se hidrološka situacija u regionu. Pritoke Save rastu, pa će i Sava kroz našu zemlju biti u porastu. Jako nevreme, praćeno gradom, pogodilo je sinoć delove Bačke. Kako prenosi portal Vojvodina Meteo, u mestu Drljan između Bečeja i Bačke Topole, za manje od sat vremena palo je 30 litara kiše po metru kvadratnom. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je zbog opasnosti od poplava proglasio vanrednu situaciju u 6 gradskih naselja uz vodotok Vrbanje i nizvodno od ušća te reke u Vrbas. Ministarstvo prosvete Republike Srpske danas je obustavilo nastavu u osnovnim i srednjim školama u gradovima i opštinama u kojima je proglašeno vanredno stanje. Za sada to su Banja Luka, Teslić, Čelinac i Novi Grad. Zatvoreni su i vrtići. Na pojedinim lokacijama u Hrvatskoj zabeležene su rekordne količine padavina. U Zagrebu je olujna kiša uz jak vetar poremetila funkcionisanje grada. Povređeno je 5 ljudi, a gradske službe imale su više od 700 intervencija. O tome kako nas vreme očekuje danas u Srbiji Pri kraju ovih vesti, a u nastavku ostale informacije. Američka kompanija NCR najavila je da će danas u Beogradu početi izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa, u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa prostiraće se na površini od oko 30.000 kvadratnih metara, a trebalo bi da bude završena krajem 2020. ili početkom 2021. godine. Početku radova na izgradnji objekta u Novobeogradskom bloku 42 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Kompanija NCR kreira softverska rešenja i pruža različite vidove tehničke podrške za klijente iz sektora financija, maloprodaje, telekomunikacija i ugostiteljstva. U Srbiji kompanija posluje od 2012. godine i zapošljava više od 3000 ljudi. Skupština Srbije počinje novu sednicu na kojoj će razmatrati više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit radi izgradnje deonice autoputa Preljina-Požega. Reč je o 445 miliona dolara zajma od kineske Export-Import banke. Na dnevnom redu će se naći i izmene Krivičnog zakonika, koje obuhvataju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža postojeća krivična dela, teška ubistva dece, trudnice i nemoćnih. Izmene su nazvane Tijanin zakon, jer je uvođenju kazne doživotnog zatvora prethodila peticija o pooštravanju kazni sa oko 160.000 potpisa, koja je pokrenuta posle ubistva devojčice Tijane Jurić. U Tirani su i tokom noći nastavljene antivladine demonstracije. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i petarde na policiju koja ih je sprečavala da uđu u zgradu vlade. Najnoviji nemiri u glavnom gradu Albanije izbili su samo nekoliko sati nakon što su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zatražili uzdržanost od obe strane. OEPS je osudio nasilne proteste i pozvao na dijalog svih relevantnih aktera u toj državi. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Sočiju sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, a američkog zvaničnika primit će i predsjednik Rusije Vladimir Putin, saopštio Kremlj. Lavrov je najavio da će američkog državnog sekretara pitati o planovima Vašingtona za rešavanje krize nastale posle povlačenja Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Očekuje se da glavna tema sastanka bude produženje sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. Večeras se u Tel Avivu održava prvo polufinalno veče Eurosonga. Nevena Božović predstavljaće Srbiju pesmom Kruna, a nastupit će pod rednim brojem 9. Prenos Eurosonga je na prvom programu naše televizije od 21 čas. U Kanu počinje 72. Međunarodni filmski festival. Otvorit će ga projekcija filma Jima Jarmusha Mrtvi ne umiru. U trci za Zlatnu palmu do 25. maja bit će prikazan 21 film. Laslo Đere plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pobedio je Kukuškina sa 2-0, a danas u 15.30 igra protiv 18. tenisera sveta Gruzina Basila Švilija. Novak Đoković sutra u 11. časova sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovim. Danas će u Srbiji biti oblačno i svežije vreme, u centralnim i južnim krajevima sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura od 10 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu i u Nišu 13 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Vladimir ili Volodimir? Hoćemo li se prikloniti ruskom ili ukrajinskom izgovoru imena koje smo u vreme postojanja Sovjetskog saveza redovno prenosili kao Vladimir? To pitanje je aktuelno još od 2016. godine, kada je premijer Ukrajine postao po jednima Vladimir, a po drugima Volodimir Grojsman. Prošle su 3 godine i na predsjedničkim izborima u Ukrajini pobedio je za jedne Vladimir, za druge Volodimir Zelenski. Maternji jezik mu je ruski i veći deo glumačko-komičarske karijere ostvario je na ruskom, kao Vladimir. Međutim, u popularnoj ukrajinskoj televizijskoj seriji Sluga naroda, predsjednika je glumio na ukrajinskom i čim je pobedio na predsjedničkim izborima, na Facebooku je promenio ime s ruskog na ukrajinski i od Vladimira postao Volodimir.
Ako je predsjednik Ukrajine sam odlučio da rusku varijantu svog imena Vladimir prevede u ukrajinsku Volodimir, na nama je da njegovu volju poštujemo. Posebno zato što je podržana usmjerenjem u pravopisu srpskog jezika u kome se kaže da, kada se ne radi o ličnostima koje su kulturno-istorijski markirane, sve češće će se lična imena i prezimena prenositi u formi koja odgovara autentičnom savremenom izgovoru u ukrajinskom jeziku. Naprimjer, Aleksandr, Oleksij, Olena, Svitlana, Pilip, Pavlo, Petro, pa i Volodimir. Istovetno usmjerenje važi i za beloruska lična imena, ali ne i za ona, posebno geografska, koja su se ustalila u našem izražajnom obliku, a ne odgovaraju izvornom izgovoru.
Srpski na srpskom.
Dodala bih samo da predsjednik Zelenski nije baš sam odlučio da u 41. godini postane Volodimir. Dobili smo predloge od svojih pratilaca da se ime promeni i mi smo ih usvojili. To je i umjesto ako imamo u vidu njegov novi status kao predsjednika. Izjavila je portparolka predsjednika Volodimira Zelenskog. E pa ako je to bilo umjesto, onda je njegovo biračko telo sigurno bilo veoma radostno.
Ukrajinsko biračko telo je moglo biti samo radosno, a ne radostno, zbog toga što je to bilo umesno, a ne umestno. Ako je u muškom rodu, onda se upotrebljava oblik umestan, to jest radostan, recimo umestan predlog, radostan dan. Ali u ženskom i srednjem rodu suglasnik T se gubi iz grupe STN i pravilni su jedino oblici umesna i umesno, to jest radosna i radosno. Naprimjer, umesna kritika, umesno delo, radosna žena, radosno dete. Do gubljenja suglasnika T dolazi i u zavisnim padežima sva tri roda.
Srpski na srpskom.
Biračko telo bivšeg ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka verovatno nije bilo radosno posle izbora, ali u ovoj prilici umesno je primetiti da se u našim medijima i njegovo ime dvojako prenosi. Po ruskom modelu Petar i po ukrajinskom izgovoru Petro.
Nekoliko dana posle predsjedničkih izbora u Ukrajini je usvojen zakon o upotrebi ukrajinskog jezika kao državnog, kojim je predviđeno njegovo korišćenje u svim sferama života. Prema tome, a i u skladu sa pravopisnim usmjerenjem o kojem smo maločas govorili, ni ime bivšeg ukrajinskog predsjednika ne bi trebalo prenositi kao Petar, nego kao Petro, kako ono glasi u ukrajinskom jeziku. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Samo da prekuram današnji dan.
8 je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. U Srbiji je i dalje oblačno sa slabom kišom u gotovo celoj zemlji. Temperature i dalje između 7 i 14 stepeni, ni tu se nije mnogo toga menjalo, jedino je u velikom gradištu 15, dakle to je najtopliji grad u našoj zemlji ovog jutra, 14 stepeni trenutno je u Nišu i Negotinu, 13 je u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Ćupriji i Kruševcu, 12 stepeni u Kuršumliji, 11 u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Vranju, okrugla 10 samo u Banatskom Karlovcu. 9 stepeni je u Beogradu i Požegi, 8 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 7 stepeni trenutno je u Somboru. Današnje temperature neće mnogo varirati, najviša dnevna u Beogradu i Novom Sadu bit će oko 12, u Nišu i Negotinu do 18 i ceo dan padaće nam kiša. Pratit ćemo i dalje situaciju u vezi sa padavinama i vodostajima reka, ali sada u narednih desetak minuta imamo jednu sasvim drugačiju temu i gošću ovde u studiju.
Gost jutra.
Gošća nam je Sandra Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Razlog zbog kog smo je pozvali u goste na razgovor jesu nova zakonska rešenja u oblasti vantelesne oplodnje. Sandra, dobro jutro i dobrodošli kod nas.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Evo, jutro sam čitao tekst iz novosti o tome koji su zakonski noviteti koji omogućavaju između ostalog i duže čuvanje, to jest zamrzavanje ćelija o trošku države, ali jedna od stvari koja će sigurno izazvati dosta reakcija jeste ta odluka o liberalizaciji, ako mogu tako da kažem, donacija i uvoza i izvoza reproduktivnog materijala. I to kad se kaže uvoza i izvoza reproduktivnog materijala zvuči kao...
Da, zvuči strašno, jel?
Privreda zvuči strašno, u stvari se radi o jednoj vrlo važnoj stvari koja može mnogo toga da pomogne mnogim parovima. Hajde sada da objasnimo o kakvim se to novinama radi i šta će one zaista značiti velikom, velikom broju parova u Srbiji koji pokušavaju.
Ja bih rekla da to nije tolika novina, zato što smo mi imali zakon iz 2009. godine prvo, koji je takođe negde obuhvatio proceduru donacije, pa onda zakon iz 2017. godine, novi zakon, koji je ponovo obuhvatio proceduru donacije i regulisao je zakonski. Međutim, i u jednom i drugom zakonu je stojala neka napomena da prosto su neophodna podzakonska akta koja će definisati tačno kako će se izvoditi donacija kao procedura.
E,
i mi smo čekali, jeste upravo na to, znači da se desi, da se prosto definiše ko može da bude donator, ko može da bude primalac, kako treba da funkcionišu te klinike, kako se uzimaju ti materijali, na koji način se kaže vi možete, vi ne možete. I evo sad smo konačno dobili, to jedan set pravilnika, ima ih više. I neki se odnose na konkretno na donatore, u smislu upravo to što sam malo prepomenula, to su uslovi i kriterijumi za donatore. Neki se odnose na klinike, neki se prosto odnose na banku, definisan je upravo i taj deo koji ste vi pomenuli, a to je uvoz i izvoz reproduktivnog materijala i embriona. I ono što bih ja sad posebno naglasila je par nekih stvari, a to je da može se u Srbiji sad po ovim pravilnicima donirati reproduktivna ćelija, spermatozoid, znači ili jajna ćelija, to su reproduktivne ćelije, ili embrioni. S tim što embrioni ne mogu da se izvoze niti uvoze, a reproduktivne ćelije se mogu uvoziti i izvoziti, ali samo po individualnom slučaju ukoliko nema kod nas. Znači, ne možete sada da postignete za uvozom i izvozom ako postoji reproduktivna ćelija u Srbiji koja je donirana. Najveći problem u cijeloj toj priči će upravo biti potražnja za donatorima, zato što prosto ljudi u Srbiji još uvijek nisu dovoljno negde informisani o tome šta u stvari znači donirati ćeliju, šta znači donirati spermatozoid ili embrion konkretno. Tako da mi ćemo imati jedan dug period čekanja, da kažem, na donatore. Između ostalog, muškarac tu može da bude do 40 godina, prosto postoji starosna granica za donatore, a žena do 34. Oni imaju niz analiza koje moraju pre toga da urade, znači oni ne mogu samo da kažu dobar dan, mi bismo da budemo donatori, prosto postoji neka procedura, niz papira koje moraju da potpišu. I kada su u pitanju embrioni, to je već jedan drugačija situacija, to u stvari znači da embrioni prosto ne mogu da se kreiraju od dva donatorska materijala. Znači ako imamo jednu donatorku i jednog donatora koji se ne poznaju, klinika nema pravo da kreira embrion od ta dva donatorska materijala. Embrion može da se donira samo kada je dat od strane para koji je prošao proceduru van telesne oplodnje i to su takozvani ostavljeni embrioni ili embrioni koji su dati na usvajanje i onda takve embrione preuzimaju neki parovi koji prosto nemaju svoj embrion. Ono što je također bitno naglasiti je da je sve ovo prosto zakonski rešeno da to bude iz altruističkih razloga, što znači da ni donatori, da donatori prosto ne mogu da budu plaćeni za ovakvu vrstu usluge, oni su donatori. Prema tome, to je još jedna, možemo reći, možda poteškoća, ali svakako je moguće rešiti i ovakvu jednu situaciju.
Šta to konkretno znači za parove koji pokušavaju da dođu van telesnom oplodnjom do potomstva?
To znači mnogo, jer mi imamo veliki broj parova u Srbiji koji odlazi na donaciju u Češku, u Grčku, u mnoge druge, u stvari, evropske zemlje. I sada, od sada, u stvari, će oni to moći, tu proceduru da rade i ovde. Ono što je naredno neki korak i naredno pitanje je finansiranje upravo tog postupka, s obzirom na to da mi, iako smo sad zakonski regulisali sve to, još uvek fond nije rekao, mi ćemo da finansiramo neki deo bar donacije kao procedure, tako da za sada, kad nađemo donatore, kad počne prosto to da se obavlja i kod nas, imat ćemo jedan veliki zadatak, a to je da omogućimo tim ljudima da to bude finansirano od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To znači da ti ljudi neće morati da odlaze u inostranstvo po ono što nemaju i vrlo je bitno naglasiti da su to ljudi koji to ne radi iz hira. Znači, prosto ne idete vi na donaciju, niti bilo ko ide na donaciju zato što želi da bira boju očiju ili boju kose deteta, već zbog toga što su to ljudi koji nemaju svoje ćelije. Šta to znači? To znači da su to muškarci koji imaju nula spermatozoida, potpuno azospermiju, da prosto imaju morfološki loše spermatozoide ili kad je u pitanju žena da ona ima slabu ovarijalnu rezervu, da nema svoje ćelije. I onda iz tog razloga oni moraju na donaciju kao proceduru.
Mislim da se u javnosti malo zna o tome kako uopšte izgleda sam proces van telesne oplodnje i koliko je težak. I da kažem, biološki, fiziološki, telesno, a pogotovo psihološki. I to i za ženu, da, i za muškarce, ali tako, za...
Pa,
oba partnera.
Taj proces prosto nije težak i to je neka, ja mislim, neki mit o tome da je van telesna oplodnja jedan mukotrpan proces gdje sad ste vi u bolnici. Znači, to je jedan prilično kolagodan proces koji vama ne remeti tog života. Najnelagodnije je to, ta neizvesnost u stvari. Znači, iščekivanje da li ćete uspjeti u svemu tome ili nećete, što je ponovo povezano sa tim nekim psihološkim momentom. Ali vi niste, žena nije hospitalizowana, znači prosto ona nije u bolnici, ona prima hormonsku stimulaciju, ide na ultrazvukove kojim se prati folikulometrijom, znači da li ima folikula ili ne, i nakon toga se vrši ta aspiracija i oplodnja. Vraćaju se ti embrioni ženi u matericu i čeka se da li je ona u drugom stanju ili nije. I samo što je taj proces prepun upravo tih, vidite sami, znači od ultrazvuka do ultrazvuka, pa da li se nešto razvilo, pa da li je nešto poraslo, pa da li je posle toga uspelo. I to je za parova onako prilično stresno i dosta onako nosi jedan, jednu nelagodnost u toku tog celog procesa, jer sve ulažete u to. I naravno da je vama sad vrlo bitno da se to desi, ali uvek treba imati na umu da upravo vantelesna oplodnja nema 100% uspešnost. Prosto svi parovi koji uđu u proceduru ne dobiju dete. Uspešnost svega 27-29%, znači to nije preveliki procenat. Tako da više pokušaj svakako bitno. I ovo što ste vi pomenuli da je u novostima danas izašao članak, on je vezan upravo za zamrzavanje tih preostalih embriona, jer kada parovi prođu celu tu proceduru, ukoliko imaju višak embriona, oni su do sada mogli da zamrznu prosto te embrione i da plate odmrzavanje, da plate dodatni transfer, a sada to mogu da radi o trošku fonda, pa onda ne prolaze celu proceduru, nego samo idu na proceduru embriotransfera.
Što dakle olakšava,
da,
i jako
i finansijski,
a i ne samo finansijski.
Pa mnogo je lagodnije kad znate da imate zamrznute embrioni, da prosto ne morate sve da prolazite ponovo. I to je svakako jako značajno. To su ti embrioni koji će, mislim, nadamo se da će to tako krenuti, prosto od tih parova kojima preostaju ti embrioni, sad ovim novim pravilnicima, ukoliko oni prosto žele, oni mogu da daruju svoje embrione nekom paru koji to nema.
Sandra, kakva je situacija sa doniranjem tog reproduktivnog materijala u Srbiji? Nedavno je pre 10-15 dana na sajtu našem Radio Televiziji Srbije bio tekst o banci sperme u Danskoj, o tome kako ona funkcioniše i koliko je to već razvijeno i kako oni izvoze.
Jeste. Danska je jako poznata u celom svijetu, najviše naravno u Evropi. Međutim, kad kažemo banka sperme, jasno je da se tu skladišti samo reproduktivni materijal muškarca prosto. Mi smo našim zakonom predvidjeli banku reproduktivnih ćelija i embriona, znači nismo predvidjeli banku sperme samo. U Danskoj je to jako popularno dugi niz godina i prosto oni već imaju neki razrađen sistem i postoji veliki broj donatora koji to radi i onda ostale zemlje prosto trebaju, da tako kažem, to je straže uvoz od te banke. U pitanju je privatna banka, znači kod nas je zamišljeno da to bude državna banka, razlika je također i u tome. Tako da vi, to jest bilo koje sad zemlje mogu da naprave neku saradnju ili banke mogu prosto da naprave saradnju i da potražuju od te banke. Naravno da se tu postavlja pitanje ko su donatori, uvek je to pitanje. Na sajtu svih tih banaka postoji, da kažem, spisak donatora sa nekim njihovim podacima koje možete da vidite ukoliko to radite vi kao vi, znači prosto u nekoj zemlji gdje je to dozvoljeno. Međutim, kada to radi država, kao što će biti slučaj kod nas, to prosto vi nećete moći tako da birate donatora i već će država odlučivati o tome da li uopšte treba da se za vas uvozi neka ćelija ili, znači nećemo moći toliku slobodu baš da imamo u tom pogledu.
Rekli ste da je jedan od glavnih uslova da neko bude donator da su to altruistički razlozi, dakle da nema nikakvog finansijske
dobiti. I to je ta poteškoća
upravo. Koji su motivi ljudi da dođu da kažu evo ja bih da ostavim svoju reproduktivnu ćeliju?
Pa prvo mora da bude ta želja da se prosto pomogne drugima. Sad mislim prosto neke druge zemlje su to regulisale na neki drugi način pa su svi ti donatori plaćeni. Iako njihov zakon također kaže da oni ne mogu da budu plaćeni, to su uglavnom neki putni troškovi, odsustvo posla i spotla
i tako
dalje.
Jesi,
to se onda nadomesti nekako. Naravno da je uvek teže doći do reproduktivne jajne ćelije nego do spermatozoida. I zašto bi neko želeo da bude donator? Prvenstveno zbog toga što treba da zna da postoji mnogo veliki broj ljudi koji nema spermatozoide ili jajne ćelije i da onda njima to jedini spas da budu roditelji. Ono što je isto bitno vrlo je da je kod nas donacija anonimna u potpunosti, što znači da kad vi date reproduktivni materijal, vaši podaci će biti potpuno bezbedni, sigurni, čuvani i primalac nema pravo da zna ništa o vama osim eventualno boje kože, boje očiju, boje kose. To su najosnovnije informacije. Također medicinski podaci, jer donatori prolaze silne analize, znači počev od briseva, krvnih analiza, da li su možda prelažali neku bolest i tako dalje. Sve to što oni urade, to su također bitni podaci koji se čuvaju. Ti podaci se u državnom registru čak čuvaju 50 godina, a neki se čuvaju i trajno. Tako da, kažem, postoji tu niz nekih stvari koje donatori moraju da znaju, a država je sama preuzela na sebe odgovornost da se bavi upravo, da kažem, promovisanjem ovog načina doniranja.
Sandra, brojka kojom se barata u Srbiji je negde oko 700.000
ljudi
koji su pogođeni nemogućnošću, problemom, ajde da tako kažem, da dođe do svog potomstva.
Pa da vam kažem nešto, to je jedna, mi nemamo prave podatke o tome koji je to broj ljudi koji u Srbiji ima problem. Jedan je broj ljudi koji ima neki problem, a drugi je broj ljudi koji ide na vantelesne oplodnje. Prosto imate veliki broj ljudi koji još nije ni došao do vantelesne oplodnje, ima neki problem ili kaže dobro desit će se, ali malo da sačekam. Neki evropski statistički podaci su da je to svaki šesti par u reproduktivnom dobu, što znači da je to jedan veliki broj ljudi. I kod nas mi smatramo da je sigurno to taj, ako ne i malo veći broj, jer veliki broj parova u posljednje vreme se javlja što nama, što mi saznajemo. Znate, ja sam jedan od tih ljudi koji prolaze te procedure. Ja sam uvijek mislila sam ja jedina tamo u nekim tim čekaonicama, da niko više se ne suočava s tim. Međutim, kad je cijela ova priča s udruženjem prosto krenula, onda sam vidjela koja je količina tih ljudi, koliko mnogo ljudi ima problem. I stalno čujete, evo i vi, bilo ko nekog poznaje koje je morao na vantelesnu, ili čak neko poznaje više ljudi. Nije bitan sad svaki broj, ali svakako da je država i to regulisala ovim državnim registrom, informacionim sistemom, gdje će se kad budu počeli da se primenjuju ti pravilnici, upravo negde moći će prosto da se prati svaki par koji ulazi u ovu proceduru i na taj način ćemo konačno znati koji je to broj ljudi koji ide na vantelesnu i koji se leči prosto ovim putem.
Pre nepunih sat vremena imao sam želju da razgovaram sa slušalcima o ovoj temi, ali samo se njih dvoje javilo. Pretpostavljam, dobro, suviše je specifična tema da bi se sad nešto mnogo ljudi javljalo, ali jedna slušateljka je rekla da je jedan od velikih problema i veliki broj abortusa u Srbiji i da bi trebalo i o tome da se razmišlja. Ima li to veze jedno s drugim?
Pa to je zanimljivo da je vrlo često parovi koji imaju problem sa začećem negde vezuju za abortuse, za neko nedolično ponašanje i slično možda. Ima tu različitih stavova, prosto. Međutim, to nisu ljudi koji su imali abortuse. To su ljudi koji nisu ostvarili nikad trudnoću uglavnom. Kakve veze ima abortus sa parom gde muškarac ima problem sa manjkom spermatozoida? Prosto nema nikakve. Kakve veze ima abortus sa parom gde žena ima zapušene jajovode, gde postoji hormonski poremećaj? Nema potrebe da ostavimo i dalje u tom nekom patrijarhalnom shvatanju da se to vezuje jedno za drugo, jer moramo da mrdnemo i od cerije koreni, moramo da se pomerimo korak napred i da prosto shvatimo da to više nije 18. vek, da abortus je poseban problem ove zemlje i prosto to nema veze sa ovim parovima koji se suočavaju sa problemom neplodnosti.
Sandra, mogli bismo još dugo ovako, ali vreme nam je ograničeno. Mnogo je zanimljivih aspekata iz kojih se može pričati o ovoj temi, ali sam siguran da ćemo se još videti i da ćete vi još gostovati kod nas na Radio Beograd, jer je ovo važna tema.
Jeste.
Zaista veliki broj.
Hvala vam puno što ste nazvali.
Hvala vama što ste nam došli u goste. Čuli ste Sandru Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo. 8 je sati i 32 minuta.
Radi najbolje što znam, radi najbolje što znam. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz deterđent Tide 8 kg po 1099,99, poklon omekšivač Lenor 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja. Reprize 23. maja i 3. juna.
Eko.
Osam je sati i 38 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Ovog jutra pratimo i situaciju ne samo u Srbiji, već i u regionu u vezi sa velikim količinama padavina. Gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić, zbog opasnosti od poplava proglasio je vanrednu situaciju u 6 gradskih naselja uz vodotok Vrbanje i nizvodno od ušća te reke u Vrbas. Ministarstvo prosvete Republike Srpske obustavilo je danas nastavu u osnovnim i srednjim školama u gradovima i opštinama u kojima je proglašeno vanredno stanje. Za sada to su Banja Luka, Teslić, Čelinac i Novi Grad. Tamo su zatvoreni i vrtići, a više informacija prenosi koleginica Bojana Gligorijević iz Radio Televizije Republike Srpske.
Zbog poplava koje su pogodile Republiku Srpsku, u mnogim opštinama i gradovima proglašeno je vanredno stanje. Nastava je obustavljena u Banja Luci, Tesliću, Novom Gradu, Čelnicu, Trnu i Laktašima. U ovim opštinama i gradovima ne rade ni predškolske ustanove. Iz civilne zaštite Republike Srpske potvrđeno nam je da nivo većine rijeke opada. Portparol Željko Stojanović naglasio je da je rijeka Vrbanja od noća opala za 83 cm, a nivo Vrbasa u Delibašnom selu također opada. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić proglasio je vanredno stanje u 6 naselja uz vodotok Vrbanje i nizvodno od ušća ove rijeke u Vrbasu, Vrbanj, Jadi, Česmi, Lazarevu, Jedan, Zalužanima i Priječanima. Međutim, kako je Radojičić izjavio za naš radio, situacija je jutros povoljnija u odnosu na noćas. Nivo Vrbasa i Vrbanje opada, vanredno stanje ostaje na snazi, a nastave nema na području cijele Banja Luke. Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković rekao je da u ovoj opštini još nije proglašeno vanredno stanje, mada su se uslovi stekli. On je naglasio da će konačnu odluku donijeti na sjednici kriznog štaba. Vrbanja se povukla u korito, u padu su i Jošavka i Jukrina. Problem je što je opština Čelinac još odsječena od Banja Luke, istakao je Zeljković i dodao da su ekipe na terenu te se nada da će put biti prohodan u narednih nekoliko časova. U opštini Kostajnica proglašene su vanredne mjere odbrane od poplava. Načelnik Drago Bundalo rekao je da su vanredne mjere proglašene zbog porasta rijeke Une. Za sada nema ugroženih domaćinstava. Vodostaj Une i Sane u Novom Gradu i dalje su porastu i ovoj opštini danas nema nastave u osnovnim i srednjim školama. Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 6 časova iznosio je 413 cm i opada. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Načelnik odjeljenja civilne zaštite Miroslav Milošević rekao je da nije prijavljeno plavljenje domaćinstava te konstatovao da rast nivoa Bosne stagnira. I štaba za vanredne situacije grada Doboja koji je u stalnom zasjedanju saopšteno je da do sada nisu prijavljeni vanredni događaji poput ugrožavanja domaćinstava nadolazećom vodom ili klizištima. Na snazi su mjere redovne odbrane od poplava. Toliko iz Banja Luke.
Čuli ste koleginicu Bojanu Gligorijević iz Radio Televizije Republike Srpske, a na našoj telefonskoj vezi je dežurni hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dejan Vladiković, koji će nam preneti najsvežije informacije. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Srbiji nema, bar za sada, opasnosti od izlivanja reka, ali hajde nam, molim vas, recite koje su informacije najsvežije kojima vi raspolažete.
Upravo tako, kod nas je još uvijek, da kažemo, mirna hidrološka situacija zbog intenziviranja padavina u, da kažemo, drugoj polovini noći i u toku jutra. Jedini porasti se sad u ovom, da kažem, momentu beleže na gornjem toku Kolubare. Znači u okolini Valjeva i, da kažemo, nizvodno, tu su umereni, da kažemo, porasti i na reci Ljig, koja je desna pritoka gornjeg toka Kolubare, na ostalom delu Kolubare, na reci Ub, na reci Tamnavi i na njenom dolom, i na njenom donjem toku još uvijek imamo stagnaciju. Što se tiče izgleda za naredna 24 časa, bit će još padavina, kao što smo rekli, pa će to uticati da na celom slivu Kolubare u toku današnjeg dana i prvog dela sljedeće dana srede imat ćemo umjerene poraste vodostaje, pa očekujemo da će na tom slivu vodostaje doći do prvih upozoravajućih nivoa. Što se tiče ostalih vodotoka, oni su isto još uvijek u, da kažemo, stagnaciji, pošto će se padavine, da kažemo, nastaviti i tokom današnjeg dana, imat ćemo poraste još u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na gornjem toku Zapadne Morave. Što se tiče velikih reka, shodno onome što se događalo na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zbog to veliko porasta, kod nas na našem delu toka Save imat ćemo u sljedećih 5 dana i jače poraste vodostaja i kod hidrološke stanice Šabac 16. u četvrtak mi očekujemo da će se prevazići granice redovne odbrane od poplava, a u toku 19. da će se približiti granici vanredne odbrane od poplava. Što se tiče Beograda, tu će reka Sava za vikend će se približiti granici redovne odbrane od poplava i reč o dve o manjim bujičnim otocima, znači u toku današnjeg dana moguće je da na slivu Kolubare i na širem području Beograda neki manji bujični otoci, manji potoci imaju neke umjerene poraste sa kratkotrajnim manjim izlivanjima, ali koji ne bi pričinili neku, da kažemo, veću štetu.
Recite nam, molim vas, znate li kakva nam je prognoza za naredne dane? Čini mi se ovako laički, gledajući sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i prognozu vremena, da su malo korigovane prognoze i da se više ne očekuje toliko obilne padavine kao što je to bilo do pre neki dan.
Jeste, potpuno ste što se kaže pravo, znači mi imamo danas će biti udaran dan što se tiče padavina i možda u prvih nekoliko časova i od sljedećeg dana, poslije će to blago jenjavati, jedna kratka pauza u, da kažemo, sredu na četvrtak, mogući neki mali talas u četvrtak sa vrlo malim padavinama i kako se bližimo, da kažemo, ovom predstojećem vikendu, imat ćemo porast temperature, potpuno suvo, da kažemo, vreme negde do utorka. Taj neki stidljivo najavljen blagi prodor za utorak, ali o tom potom. Znači, ovo će biti ovo će biti taj pik padalina i za vikend imamo potpuno suvo vreme i jače gost temperature.
Dejane, mnogo vam hvala na informacijama koje ste nam upravo preneli. Bio je to Dejan Vladiković, dežurni hidrolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Recimo, u ovom bloku informacije još i to da je za danas zakazana sednica štaba za vanredne situacije u Beogradu, ali evo, kao što smo upravo čuli, na svu sreću u Srbiji ne bi trebalo da bude većih problema sa vodostajima reka. Sati i 49 minuta, malo ćemo se pozabaviti i najavljenom rekonstrukcijom zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, u saradnji sa vladom Srbije, Akademija nauka i umetnosti započela je pripreme za temeljnu rekonstrukciju palate u centru Beograda. Vrednost projekta je oko 6 miliona evra, a radovi bi mogli da počnu za nekoliko meseci. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Kroz ugovor koji vlada Republike Srbije ima sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, izdvojeno je 6 miliona evra za kompletnu rekonstrukciju palate Srpske akademije nauka i umetnosti, napomenuo je generalni sekretar SANU, akademik Marko Anđelković.
Pristupilo se izradi projektnih zadataka, to je završeno, treba da se krene sa tenderom za izradu projekta, to će trajati verovatno tender i izrada projekta do kraja godine, nakon toga ide tender za izvođače i onda znači da ćemo narednih nekoliko godina imati taj posao koji je veliki. Stručnici nam garantuju da posle tog renoviranja i rekonstrukcije narednih nekoliko dekada mi nemamo šta da pipamo u ovoj zgradi.
Stalo nam je da se ova zgrada, koja ima istorijsku i arhitektonsku vrednost, dovede u bolje stanje, pre svega arhiv i biblioteka, koji su u posebno lošim uslovima koje ne možemo da poboljšamo svojim sredstvima, naveo je Anđelković i dodao da će u rekonstrukciju biti uključeni i članovi SANU, arhitekte Milan Lojanica i Branislav Mitrović.
Zahvaljujući članovima akademije, arhitektama, posebno akademiku Lojanici, mi se očekujemo, koji se uključuju celo u stvar, mi se očekujemo da se realizuju neke dodatni zahvati u okviru zgrade, tako da se dobije prostor za nove aktivnosti i nove sadržaje akademije, tako da će to biti vrlo, vrlo interesantno.
Palata SANU je izgrađena 1924. godine po projektima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića i predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda sa početka veka. Akademijina palata je eklektična, sa elementima neobaroka i secesije. Prostire se na 4 nivoa sa fasadama na 3 ulice i pročeljem u najlepšoj beogradskoj ulici Knez Mihajlovoj.
Ja ti volim.
Svi internet portali juče su preneli vest da je preminula Doris Day, velika zvezda filmova 50. i 60. godina prošlog veka. 3. aprila ove godine ona je napunila 97 godina, a proslavila se polovinom 20. veka. Karijeru je započela 1948. godine, a u narednim decenijama nastupala je sa brojnim poznatim glumcima Hollywooda, između ostalih njeni partneri bili su i Clark Gable, i Cary Grant, David Niven, Rod Taylor. Najpopularnija je bila u filmovima s Rockom Hudsonom, Šaputanje na jastuku je jedan od onih koji spadaju u gotovo legendarne, a i Alfred Hitchcock se zainteresovao za nju, pa je snimila film Čovek koji je suviše znao. Iz tog filma je i pesma koju ćemo čuti u naredna dva minuta, Que sera sera.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred nama je najhladniji i najkišovitiji dan ovog meseca. Oblaci, koji su prethodnih dana velike probleme doneli Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stigli su do naših krajeva, pa se u zemlji tokom dana očekuju obilne padavine. Prati se hidrološka situacija u regionu, pritoke Save rastu, pa će i Sava kroz našu zemlju biti u porastu, kaže hidrolog Slavomir Stevanović.
Mi narednih dana, tamo gde smo do kraja nedelje, očekujemo maksimalni porast, ali ne i dostizanje nivoa pri kojima se proglašava vanredna odbrana od poplava. Može da dođe Šabac do redovne odbrane, ali ne i do vanredne odbrane. Što se tiče reka, u Vojvodini Dunav je stagnacija u blagom porastu, banatski vodotoci za sada nemaju neki veći prirast, Tisa je takođe u nekom blagom porastu, tu se ne očekuju nikakvih posebnih problemi, mogući su manji problemi na manjim vodotocima, posebno u zapadnoj Srbiji i možda recimo porast vodostaja na reci Kolubari, odnosno na Jadru.
Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je sinoć delove Bačke, kako prenosi portal Vojvodina Meteo, u mestu Drljan između Bečeja i Bačke Topole, za manje od sat vremena palo je 30 litara kiše po metru kvadratnom. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je zbog opasnosti od poplava proglasio vanrednu situaciju u 6 gradskih naselja uz vodotok Vrbanje i nizvodno od ušća te reke u Vrbas. Ministarstvo prosvete Republike Srpske danas je obustavilo nastavu u osnovnim i srednjim školama u gradovima i opštinama u kojima je proglašeno vanredno stanje. Za sada to su Banja Luka, Teslić, Čelinac, Novi Grad, zatvoreni su i vrtići. Iz Banja Luke za Radio Beograd, novinarka Radija Republike Srpske Bojana Gligorević.
Iz civilne zaštite Republike Srpske potvrđeno nam je da nivo većine rijeke opada. Portparol Željko Stojanović naglasio je da je rijeka Vrbanja od noća opala za 83 cm, a nivo Vrbasa u Delibašnom selu također opada. Vrbanja se povukla u korito, u padu su i Jošavka i Jukrina. U opštini Kostajnica proglašene su vanredne mjere odbrane od poplava. Za sada nema ugroženih domaćinstava. Vodostaj Une i Sane u Novom Gradu i dalje su porastu i ovoj opštini danas nema nastave u osnovnim i srednjim školama. Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 6 časova iznosio je 413 cm i opada. Iz štaba za vanredne situacije grada Doboja, koji je u stalnom zasjedanju, saopšteno je da do sada nisu prijavljeni vanredni događaji poput ugrožavanja domaćinstava nadolazećom vodom ili klizištima. Na snazi su mjere redovne odbrane od poplava.
O tome kako nas vreme očekuje danas u Srbiji pri kraju ovih vesti u nastavku ostale informacije. Američka kompanija NCR za sat vremena počinje u Beogradu izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Početak radova pratiće Jovana Obrenić.
Zgrada kampusa prostiraće se na površini od oko 30.000 kvadratnih metara, a trebalo bi da bude završena krajem 2020. ili početkom 2021. godine. Početku radova na izgradnji objekta u Novobeogradskom bloku 42 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Kompanija NCR kreira softverska rešenja i pruža različite vidove tehničke podrške za klijente iz sektora financija, maloprodaje, telekomunikacija i ugostiteljstva. U Srbiji posluje od 2012. godine i zapošljava više od 3000 ljudi.
A također u 10 časova Skupština Srbije počinje novu sednicu na kojoj će razmatrati više zakonskih predloga. Među njima je i predlog izmena krivičnog zakonika koje obuhvataju uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža postojeća krivična dela, teška ubistva dece, trudnice i nemoćnih. Izmene su nazvane Tijanin zakon. Ministarka pravde Nela Kuburović veruje da će oko tog zakonskog rešenja biti postignut konsenzus svih stranaka u parlamentu.
Ne treba zanemariti da je Fondacija Tijane Jurić upravo uputila takav predlog Skupštini, da je taj predlog podržan od strane 158.000 građana, što je 5 puta više od potrebnog broja glasova da bi se jedan predlog našao pred narodnim poslanicima. Ali ono što je bitno da se o doživotnom zatvoru ne priča samo godinu i po dana, to je bio predlog Ministarstva pravde još 2015. godine kada su objavljeni bile izmene i dopune nacrta krivičnog zakonika, tako da rasprava o doživotnom zatvoru traje evo već nekoliko godina.
Na dnevnom redu Skupštine su i predlog zakona o sprečavanju korupcije, izmene i dopune zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i potvrđivanje više ugovora o zajmovima za kredite za izgradnju saobraćajne infrastrukture. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Sočiju sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom, a primit će ga i predsjednik Vladimir Putin. Na dnevnom redu su kontrola naoružanja, nove tenzije između Amerike i Irana, kriza u Venecueli i Severna Koreja. Večera se u Tel Avivu održava prvo polufinalno veče Eurosonga. Nevena Božović predstavljaće Srbiju pesmom Kruna, a nastupit će pod rednim brojem 9. Prenos Eurosonga je na prvom programu naše televizije od 21 čas. U Kanu počinje 72. Međunarodni filmski festival. Otvorit će ga projekcija filma Jima Jarmusha Mrtvi ne umiru. U trci za Zlatnu palmu do 25. maja bit će prikazan 21 film. U drugom kolu Mastersa u Rimu naš tenisar Laslo Đere igraće protiv Gruzina Nikolosa Basilašvilija. Meč počinje oko 15:30. Novak Đoković sutra u 11:00 sastaje se sa Kanađaninom Šapovalovim. I danas će biti oblačno i svežije vreme, u centralnim i južnim krajevima sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 10 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, Kragujevcu 11, Nišu 14 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Devet je sati i 10 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Kiša je pojačala ovde u Beogradu i sudeći po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Beograd je grad gde trenutno kiša pada najjačim intenzitetom na području cele Srbije. U ostalim delovima naše zemlje uglavnom je oblačno i uglavnom sa slabom kišom, ponegde je doduše i suvo. Temperature se nisu mnogo menjale i dalje najniža 7 stepeni, najviša je trenutno 15 i to u Nišu i Dimitrovgradu. 14 stepeni izmereno je u Leskovcu, Negotinu i Velikom Gradištu, 13 stepeni u Kruševcu, Ćupriji i Zaječaru, 12 je trenutno u Vranju i Kuršumliji, a 10 je u Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu. U Beogradu, Kragujevcu, Požegi i Kraljevu izmereno je 9 stepeni, a u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu trenutno je 8. 7 stepeni je u Somboru i Subotici. Danas, tokom dana, temperatura u većem delu Srbije neće preći 12, mada će ponegde, kao na području Negotine i Niše, biti i do 18 stepeni. Ceo dan padaće nam kiša, ali kao što smo mogli da čujemo od dežurnog hidrologa u Hidrometeorološkom zavodu Srbije pre nekih pola sata, ne očekuju se veći porasti vodostaja reka, osim ponekih bujičnih koje bi mogle da se izliju. Ne bi trebalo da strahujemo od obilnijih padavina i njihovih posljedica, tim pre što će sutra i preksutra padavine biti umerenije. A što se tiče vode koja će Savom stići iz Hrvatske i Bosne, ona bi tek za vikend trebalo da dostigne nivo redovne, a potom u narednim danima i vanredne odbrane od poplava. A u naredna 2 minuta i 20 sekundi idemo malo i do Leskovca, gde je uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje gerontološki centar angažovao 15 geronto domaćica. To će omogućiti da u naredna 4 meseca 60 korisnika iz okolnih sela dobije besplatnu pomoć. Više u izveštaju Svetlane Panić-Tonić.
Komunikativna, vredna, vesela, kao rođena za posao gerontodomaćice. Sa njom u kuće brojnih korisnika ulazi radost. Da usluži, pomogne, sasluša. 84-godišnja Nadežda Arizanović, Slađana Antić, je postala više od prijatelja. Spremna da dođe na svaki poziv, ne gledajući u raspored.
Mi smo u stvari jedna velika porodica, kao i što ste imali prilike da vidite. Ljudi su divni, podele s nama, mislim, i dobro i loše. Više puta se i našalimo i nasmejemo.
Tetka Nada je kukove operisala pre 45 godina. Sada su se javili i problemi sa kolenima. Slađana je pruža sigurnost i oslonac u ćerkinom odsustvu zbog posla.
Ne samo kafu, nego i da mi pristavi ručak, evo sad će još malo pa će da to ima, ali da podgreje, da me posluži, da Marina tek možda će kasno da dođe. Tako da Slađa je tu.
U stanu u centru grada 80-godišnji Dragoljub Mitić živi sam. Deca svako na svoju stranu. Danas bez štapa ne može jer je pao i povredio nogu. Prva je pritrčala da pomogne iskusna i posvećena gerontodomaćica Dobrila Kvrgić. Zato i kaže da mu je kao ćerka.
Slažemo se lepo i stvarno su super. I jedna i druga. Nema. Evo, ovo kao da mi je Ljilja moja iz Merburna, tako mi je slatka i ona.
Zahvaljujući projektu javnih radova, gerontološki centar je preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovao 15 gerontodomaćica. Usluga pomoć u kući dostupna je 2-3 puta nedeljno po 3 sata za 60 korisnika. Ovoga puta veliki je broj starih i samih na selu, kaže Milena Mitrović, stručni radnik na uslugama u zajednici Leskovačkog gerontološkog centra.
Vrlo sam onako ponosna što smo uspeli da pokrijemo i deo mesnih zajednica, to jest okolnih mesta kao što su Bobište, Ančiki, Mrštane, Manojlovce, Vučje, jer smatram da je ljudima u seoskim mesnim zajednicama ta pomoć gerontodomaćica mnogo potrebnija nego ljudima u gradu.
Besplatna usluga trajeće 4 meseca, a potrebe su sve veće. Preko 20% Leskovčana stariji su od 65 godina. U stalnom radnom odnosu preko gerontološkog i centra za socijalni rad samo 8 gerontodomaćica, čije plate finansira grad Leskovac.
Mesta za
Tačno je 9 sati i 20 minuta i malo ćemo otići i do Požarevca. Tamo je naime počela izgradnja reciklažnog centra u kojem će se sakupljati otpad sa područja Požarevca, Velikog Gradišta i Golubca, a potom transportovati na regionalnu deponiju u Lapovu. Time će Požarevac rešiti više decenijski problem odlaganja smeća na sanitarnoj deponiji, koja je već nekoliko desetina godina privremena. Više u prilogu Novice Savića.
Od 2020. godine otpad sa područja grada Požarevca neće se više odlagati na postojećoj deponiji Jeremijino polje, koja je već nekoliko decenija privremena. U budućem reciklažnom centru otpad sa područja Požarevca, Velikog Gradišta i Golubca biće selektovan, pakovan i transportovan na regionalnu deponiju u Lapovu. Damjan Obućina iz Tehničkog građevinskog instituta Novi Sad, koji je projektovao reciklažni centar, kaže:
kapaciteti su 115 tona dnevno. Od toga sama linija za separaciju može da obradi 4 tone na sat. Tako da je to sa nekim osmočasovnim radnim vremenom 32 tone dnevno, a ostalo ide na transfer stanicu i dalje na se vozi za deponiju Vrbak.
Požarevac ima više decenijski problem sa odlaganjem smeća, a postojeća deponija je pravo ruglo grada. Dodatni problem stvaraju i brojne seoske divlje deponije, na kojima leži preko milion kubnih metara otpada. Taj problem biće uskoro rešen, kaže Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca.
Mi smo već krajem prošle godine i ove godine krenuli sa čišćenjem divljih deponija na našoj teritoriji. Paralelno sa izvođenjem ovih radova mi ćemo ući u proces i sanacije i rekultivacije ove deponije sanitarne ovde pored koje se nalazimo.
Požarevački centar za prikupljanje i razvrstavanje otpada biće jedan od najvećih i najmodernijih u Srbiji. Za njegovu izgradnju grad Požarevac izdvojio je skoro 200 miliona dinara, a trebalo bi da bude završen do septembra ove godine.
Pojavim se Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola 4 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
A kuda, gospodar?
Reko ti po momku. Otpuštam te, pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
Ja sam, gospodaru, za tebe venčan, pa ću sve da istrpim. Ako treba, i ajdučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
Ja ti velim, idi u Moraču. Tamo će ti biti dobro.
Dobro je meni, gospodaru. Samo gdje si ti i gdje je tebi dobro?
Ako Turci dođu ovamo...
Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i decu i jetrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
Jesam, gospodaru.
Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? Ti bi to uradio svojom rukom?
Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su ađi prodanove.
Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu vidjeli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama i sva pravda.
14. maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. Sa njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio posljednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza. Njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvijek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko Varadičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike krajputaše, a sama reč krajputaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Bisovo proleće i Dragačevski sabor trubača.
Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći. Vojni savez srednjoevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i urednik Nataša Ćuković.
U mojoj tihoj pati očaj, u mojoj panoj.
9:36. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, koji traje sve do 10 sati. A večeras u 9, dakle za manje od 12 časova, počinje prvo polufinalno veče 64. Eurosonga, odnosno pesme Eurovizije. Večeras će na scenu izaći i predstavnica Srbije Nevena Božović. Ona će pevati 9. po redu. Stanovnici naše zemlje ne mogu da glasaju za Srbiju, ali će to moći da učine svi iz dijaspore, a koji žive u zemljama čiji predstavnici učestvuju u prvom polufinalu. Pored 17 zemalja učesnica, odluku o onima koji će se plasirati u finale doneće i glasovi publike iz Izraela, Španije i Francuske. Inače, glasovi publike nose polovinu poena, a preostalu drugu polovinu donose glasovi stručnog žirija iz svake zemlje učesnice večerašnjeg polufinala. Prenos je večeras od 9 sati na prvom programu naše televizije, a tok takmičenja možete pratiti i na ovoj frekvenciji, dakle na prvom programu Radio Beograda. Kolega Aleksandar Milivojević pripremio je prilog koji će nas podsjetiti ko je to sve predstavljao i Srbiju, ali i nekadašnju Jugoslaviju u ovom takmičenju koje ima istoriju dugu više od pola veka.
Stari put od lišća sav žut, noć na putu tamo, san od zvezda tako je žut, san u oku moj.
Pesmom neke davne zvezde, mlade i do tada nepoznate pevačice Ljiljane Petrović, tadašnja Jugoslavija debitovala je na Euroviziji 1961. godine. Petrovićeva je snimala u Ljubljani svoj debi singl za zagrebački Jugoton, kada ju je čuo slovenački autor Jože Privšek i predložio da otpeva kompoziciju neke davne zvezde. Ljiljana Petrović je triumfovala na nacionalnom izboru kao predstavnica televizije Ljubljane. Interesantno je da je tekst za pesmu koja je osvojila 8. mesto na pesmi Eurovizije napisao jedan od najpoznatijih srpskih pesnika Miroslav Mika Antić.
Mi sobe još cigarete dve, dva mala svetla kao da se traže.
Kao i u slučaju Ljiljane Petrović, kompozitor za evrovizijsku numeru godinu dana kasnije bio je Jože Privšek, ali za razliku od Petrovićeve, Lola Novaković je bila jedna od najvećih pop zvezda na prostorima Jugoslavije. Četvrto mesto Beograđanke bit će nedostižan plasman za naše predstavnike pune dve decenije, do 1983. godine u Minhenu, kada je Daniel Popović ponovio isti rezultat sa pesmom Julie. Izuzetan rezultat omogućio je Popoviću da singlu Julie proda u rekordnih 800.000 primeraka. U 1982. godine žiri Republika bivše Jugoslavije su favoritima davali ili maksimalan broj bodova ili su ih ignorisali. Ipak jedna pesma je dobijala bodove od svih žirija, a to je numera Halo Halo beogradske grupe Aska. Na kraju je ova pesma triumfovala na nacionalnom izboru u Ljubljani. Iako je na Euroviziji 1982. zauzela 14. mesto, pesma Halo Halo će ostati upamćena kao prva jugoslovenska pesma koja je dobila maksimalnih 12 poena od jednog evropskog žirija. Švedska je ocenila da je numera koju su izvele Snežana Mišković Viktorija, Izolda Baruđija i Snežana Stamenković najbolja na Eurosongu u Herogejtu. Do raspada Jugoslavije na pesmi Eurovizije su bila najveća imena muzičke scene u zemlji Zdravko Čolić, Tereza Kesovija, Vlado Kalember, Doris Dragović, ali i grupe Ambasadori, Srebrna krila, Novi fosili i Riva. Zagrebačka grupa Riva pobedila je 1989. godine u Lozani, ali mnogi smatraju da je ovaj trijumf politička odluka Evrope pred krvavi raspad u Jugoslaviji. Poslednji nastup na Eurosongu usledio je 1992. godine kada je numer u Ljubim te pesmama otpevala Ekstra Nena. Posle 12-godišnje pauze, tadašnja državna zajednica Srbije i Crne Gore vratila se u velikom stilu na najpopularniji festival muzike u Evropi. Željko Joksimović je sa pesmom Lane moje zapalio evropski kontinent i osvojio drugo mesto. U polufinalnom takmičenju 2004. godine u Istanbulu Joksimović je pobedio i tako je Srbija i Crna Gora postala prva zemlja koja je trijumfovala u evrovizijskom polufinalu. Lane moje, samo da li si sama, ljude koje ne čujem. Zbog skandala koji je obeležio nacionalni izbor 2006. godine, tadašnja državna zajednica Srbije i Crne Gore nije imala predstavnika na Eurosongu. Kao i 2005. kada kompozicija Jutro Jelene Tomašević nije dobila ni jedan poen od crnogorskog žirija, ista situacija se ponovila i godinu dana kasnije kada žiri Crne Gore nije dao ni jedan poen pesmi Ludi letnji ples koju su izveli Flamingosi i Luis. Revoltirana publika je sprečila grupu No Name da izvede pobedničku pesmu u dvorani Sava centra. 2007. godine Srbija je prvi put nastupila kao nezavisna zemlja na 52. pesmi Eurovizije. Marija Šerifović sa pesmom Molitva ubedljivo trijumfovala u Helsinkiju, a istovremeno je Molitva prva pesma pobednica koja je u celosti pevana na maternjem jeziku, od kada je 1999. godine vraćena mogućnost pevanja na jeziku po izboru. Pesma Eurovizije u Beogradu 2008. godine je jedna od najbolje organizovanih u istoriji ovog takmičenja. Jelena Tomašević je sa numerom Oro, koju je komponovao Željko Joksimović, osvojila šesto mesto. U Srbiji je ovo bila najgledanija Eurovizija u istoriji. Finalno takmičenje u Beogradskoj areni putem malih ekrana gledalo je skoro 3,5 miliona ljudi u našoj zemlji. Do prošle godine Srbiju su na ovoj manifestaciji predstavljali Sanja Vučić, Bojana Stamenov, Milan Stanković, Sanja Ilić i Balkanika, Tijena Bugićević, ali je posljednji značajni rezultat ostvario Željko Joksimović, koji je drugi put učestvovao na Eurosongu 2012. godine. Sa pesmom Nije ljubav stvar, Joksimović je zauzeo treće mesto. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti je vratio, gledaj ko sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da me želim ti sve najbolje, to moj je brodolov. Idi tamo, samo idi tamo, leti trvaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav par, pa da me zavljaj.
se oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Tačno je 10 minuta do 10 sati, idemo uživo do Tel Aviva, tačnije tamo je naša koleginica Duška Vučinić koja će pratiti pesme Eurovizije kao i brojnih prethodnih godina. Duška, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, pozdrav svima.
Koliko je tamo sati, izvini, je li neka vremenska razlika veća ili ne baš?
Jeste, sat vremena ispred Srbije, tako da... Izvini, ali ja sam zaista ne znam zapravo koliko je sat, tako da u svakom slučaju sat vremena je isto.
Dobro, to je zbog toga što mnogo radite, imate mnogo posla, znamo kako je.
Jeste, da.
Hajde nam prenesi, molim te, samo kakva je atmosfera u ovaj timu, ako mogu tako da kažem, Nevene Božović i u kakvom raspoloženju dočekuje večerašnje polufinale.
Pa, Nevena je sinoć nastupala na generalnoj probi i kao što znate ta generalna proba je podjednako važna kao i večerašnji prenos, obzirom na to da žiri i zemalja učesnica prvog polufinala kao i Španija, Francuska i Izrael koji glasaju za prvo polufinale su zapravo ocenjivali nastupe polufinalista. Tako da je bilo važno da i nastup i Neveninog pevanja budu na najviše mogućem nivou i to je proteklo jako dobro, to je zaista proteklo odlično. Tako da malo opuštenije ulazimo večeras u prenos kada publika zapravo daje svoje glasove. Moram samo da kažem da malo što se tog nekog organizacionog dela u tehničkom nekom smislu i produkcionom nije baš sve funkcionisalo kako bi trebalo, ali iskreno se nadam da će to večera sve da izgleda savršeno i da ćemo ponovo gledati jedan fantastičan eurovizijski show.
Kakvi su predstavnici ostalih zemalja koje po kladioničarima i tu prisutnim predstavnicima među najvećim favoritima?
Ostalih. Jesi komentarisati, mi smo zaista fokusirani na srpsku pesmu i predstavnicu, negde među sobom malo komentarišemo, ali ne toliko stručno koliko negde ovako kao obični gledalci. Dakle, u drugom polufinalu ima dosta tih favorita poput Švedske, Švajcarske i tako dalje, tako dalje. Ovde negde večeras rekla bih da se osim naše Nevene izdvojila kompozicija iz Australije i kompozicija iz Češke. To je sad negde moje subjektivno mišljenje. Što se tiče tih kladionica, one na dnevnom nivou negde variraju, a što se tiče samih novinara, oni su već negde definisali za večeras da je to zapravo Češka, da je to Australija, da je tu među prvih šest i naša Nevena. Tako da, prosto nije uputno sad negde davati prognoze, svašta to može da se promeni i prosto negde mi sada ovako smo usmereni ka tome da to večeras sve što se naše predstavnice tiče bude najbolje.
Dobro, reci mi samo u kakvom je raspoloženju ekipa RTS-a, jel ste spremni za sve što vas očekuje?
Pa da, mi smo uvek spremni, mi smo negde spremni i došli ovde, svako ima neki svoj segment posla koji obavlja, verujem da ste pogledali sve neke naše reportaže koje smo slali da vidite kako to izgleda. Prosto zadovoljni smo i ovaj naš nastup ove godine je dosta drugačiji od svega onoga što Srbija do sada slala, s obzirom na to da po prvi put imamo samog predstavnika, odnosno pevača na bini, tako da je sve negde fokusirano na grafiku, na taj ambijent, Nevenina pojava stara po sebi je takva da je ona apsolutno dovoljna na sceni, tako da smo negde i o tome pričali, dosta se to radilo na tome u našem timu, tako da Nevena devojka koja ima jedan divan, fantastičan glas, ona je vrlo stabilan izvođač. Vidjet ćete večeras, mislim da ćete biti apsolutno zadovoljni njenim nastupom. A ovde, evo sada se kreće na još jednu probu. Ona je prosto negde, što bi mi u nekoj toj terminologiji televizijskoj rekli kao progon, da bi večeras, eto u 21 sat po srpskom, odnosno 22 sata po izraelskom vremenu, krenuli u prenos koji će trajati 2 sata.
Odlično, Duška, hvala na ovom kratkom izveštaju, srećno večeras pre svega Neveni, a i tebi i koleginicama i kolegama iz ekipe.
Ja bih
ekipe.
Samo ako mogu još jednu informaciju, odnosno da prosto znati sami da Srbija kao nijedna zemlja ne može da glasa za svoje predstavnike, ali pozivamo sve one koji žive van granice Srbije u dijaspori da prate prenos preko svojih lokalnih operatera i da prate instrukcije za glasanje i svakako daju podršku na taj način srpskoj predstavnici Neveni Božović, koja večeras nastupa pod jednim brojem 9 sa pesmom Kroz.
Duška, hvala još jednom. Čuli ste Dušku Vučinić, koja će iz Tel Aviva večeras prenositi prvo polufinalno veče pesme Eurovizije i čuli ste i da će naša predstavnica Nevena Božović nastupiti tačno negde na polovini, pošto ima ukupno 17 zemalja učesnica, a ona peva 9. I tom informacijom polako završavamo naš današnji jutarnji program. Ja vas pozivam da ostanete naravno i dalje uz Radio Beograd 1, jer sledi emisija Šetnja koja će trajati sve do podneva, kao i svakog utorka. Danas će sa vama biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Teme o kojima će govoriti u emisiji su prognoze Svetske banke da Srbija u narednih godinu dana može da udvostruči brutodruštveni proizvod na 7%. Zatim biće reći o sporu Ankare i Kipra oko podvodnog istraživanja energenata u istočnom Mediteranu. Tema emisije, jedna od tema, biće i to kakav vazduh udišemo, a negde pred kraj ćete čuti i koja to dela inostranih pisaca izazivaju trenutno najveću pažnju domaće javnosti. Ostanite dakle i dalje uz Radio Beograd. Od 6:30 sa vama su bili Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan dan. Jeste da će padati kiša ceo dan, ali sutra će već oslabiti i, kako kažu hidrometeorolozi, nema većih opasnosti od izlivanja reka u Srbiji. Prijatan dan!
Stvarno mislim da smo otišli daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, stvari prosto nisi tako kroz.